Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Na kusalimu msikilizaji mpendwa, naamini uko salama na kualika kujiunga tena nasi kupitia jarida habari za mahali kwenye redio yako unayoipenda. Mimi ni Charlene Mashika kwa utangazaji.
Kila siku fata kipindi
habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Wanafunzi wa shule la msingi la Bwambali na Kalevya magharibi mwa mji wa Luofu wanasoma katika hali mbovu, hasa kwa nyakati hii ya mvua mkali. Madarasa hayana manjanja, maji yanatiririka madarasani, hata kuna upepo mkali unaopita sehemu hiyo. Ukosefu wa viti unapelekea kwa walimu kuatia wanafunzi wa vidato mbalimbali ndani ya darasa moja ili hata mmoja asikose kupata elimu. Kulingana na jambo hii, viongozi wa mashule haya waomba msaada kwa watu wa moyo mwema ili watoto waweze kusoma katika mazingira yaliyo bora kwa elimu. Jonas Kitambala, Tangu Kirumba na mengi zaidi.
Kuna shule tatu kwa ujumla, mbili za msingi na moja la kisekondari, ambazo zinafundisha kwenye mazingira magumu kwenye milima ya juu upande magharibi mwa Luofu. Katika shule ya msingi ya Kataro Bwambali, mkuu wa shule Malenkera Malampairi Uria anasema kwamba kati ya vyumba 14 vilivyopangwa ni madarasa 6 tu yanayofanya kazi, na 4 ndizo zinakosa nafasi ya kuwapokea wanafunzi kwa idadi ya karibia 213.
Arete inatuomba vyumba 14, sisi tunaendelesha kwanza vyumba 6. Sasa kuna magumu, ile vyumba 6 masomo haijengwe yote. Kuko vyumba 4 wazazi waliweza jenga vya manjanja, lakini vyumba viwili vinabaki hivi, na kuchumba cha 4 kuko kimoya kinakosa manjanja. Ndani hakuna viti vya walimu au meza, watoto wanakaa kutupande tupande twa miti, tunatumika ndani ya magumu mengi sana.
Hali hiyo hiyo inaripotiwa kwenye kijiji jirani cha Kalivya ambako kuna shule ya msingi na shule ya kisekondari, lakini zote mbili ziko katika hali ngumu. Shule ya kisekondari, asema mkuu wa shule, ina madarasa 3 tu. Ni dharura kupata suluhisho ili kuokoa elimu ya watoto, anasema bwana Uria.
Ndio maana ninalalamikia viongozi au gouvernement wakumbuke mbio masomo yetu, wa humanitaire watukumbuke kuja kutujengea. Kama msipotukumbuka, mtakuwa mmepoteza wananchi wengi. Wa humanitaire watakao tuonea huruma wajikaze kutufikia kwa haraka.
Chanjo kimoja kutoka kwenye idara ndogo ya elimu ya taifa ya Kirumba inathibitisha hali hii na kusema bila kutoa maelezo mengi kwamba idadi ya shule zilizo kati ya hali hiyo imeongezeka tangu migogoro ya silaha ya hivi karibuni katika eneo hiyo. Kwa niaba ya habari ya mahali, Jonas Kitambala wa RCLS ya Kirumba.
Tarafani Nyiragongo, wananchi wa maeneo haya wa tangu zamani waliokimbia kutoka Mutao na Mkondo wanapitia hali ngumu ya maisha kwa siku hizi. Wakaaji hawa walikimbia maeneo yao kulingana na hali mbovu kiusalama. Familia hizi ambazo zilikuwa zikiishi kupitia kazi za kilimo hazina tena uwezo wa kupata malisho. Watoto, wanawake pamoja na wazee kwa siku hizi wanakabiliwa na hatari kubwa ya njaa. Kulingana na hali hii mbovu, shirika Akadepa Zaburi 133 linaomba msaada wa haraka kwa wananchi hawa ili waweze kupitia maisha mazuri. Benediction Hangi atujia na mengi katika ripoti aliyoiandaa.
Katika tarafa la Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini, maelfu ya watu kutoka jamii za kiasili za vijiji vya Mukondo na Mukondo ya Kwanza wanaishi katika hali mbaya ya kimaisha. walilazimika kukimbia ukosefu salama na kuacha nyumba zao na kuacha mashamba yao, shughuli ambayo yawasaidia wao kuishi.
Wambute ama mbirikimu wa vijiji cha Mutaho ndani ya mkoa mdogo wa Kibati na hao wa mkondo ya kwanza ndani ya mkoa mdogo wa Muja mtani Nyiragongo waishi kama maisha duni ama maisha magumu baada ya kuondoka nafasi zao ama katika vijiji vyao kwa kuhofia hali ya kiusalama.
Watu hawa ni wakulima. Uhamisho huu umewasababishia kusipofanya kazi yao ya kilimo ambayo imewazalishia chakula, kwa sasa wanaishi katika njaa.
Hawa walikuwa wakiishi kwa kazi za mashamba, zaidi hao wambuti ama mbirikimu ambao hawajui na makazi zingine za kijamii na za hizo za kiuchumi, hawa wakuwa katika njaa kali.
Shirika la Kadepa Zaburu 133 linalofanya kazi katika maendeleo ya wanavijiji la tahadharisha.
Tahadhari kwa wakuu viongozi kwa ngazi zote kuweza kujihusisha pamoja na wafadhili wao, maonje za kitaifa na hizo za kimataifa, hata watu wa moyo mwema kuweza kuajia kwa msaada kwa muda unaofaa hawa ambao wanaishi katika maisha magumu, kwa kuwatolea chakula na vitu vinginevyo mahali walipo. Tunahofia kwamba hawa wasipopata msaada wa dharura wa haraka waweza wakafariki kwa siku za usoni mmoja kwa mwingine.
Kwa kusubiria suluhu madhubuti, familia ya wakimbili kimo yaendelea kuishi katika maisha magumu. Watumaini ombi lao litasikilika.
Kutoka Nyiragongo, mimi ni Benediction Wangi wa Radio LFM kwa niaba ya Habari za Mahali.
Na ili kuimaliza taarifa hii ya leo ni kwamba hapa Miowe kaskazini mwa mji wa Kirumba, mashule yanakuwa katika ugumu wa upatikanaji wa maji. Pasipo na vifaa vya kuhifadhi maji, wanafunzi wanafunga safari ndefu mabondeni ili kutafuta maji. Wakati wa msimu wa mvua, shule fulani zinaamua kuhifadhi maji hayo, ila maji haya haitoshi kwa kweli kwa mafaa ya wanafunzi. Ni shule 17 kwa jumla mkiwemo za msingi pamoja na za kisekondari ndizo hazina uwezo wa kupata maji, na hii inahatarisha afya ya wanafunzi hawa. Viongozi wa mashule haya pamoja na viongozi wa afya magharibi mwa mtaa wa Lubero wanaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika ya kibinadamu, Volonte Kalindera na mengi zaidi.
Wapima. Kwa kuwa maji ni muhimu katika shule, munamo cercle scolaire ya Miobwe na Bwatsinge, munamo sous-division ya Kirumba, shule za Miobwe hazina urahisi wa kupata maji. Kumepita sasa muda mrefu ndani ya shule za msingi na kisekondari, hakuna shule lililo na maji. Kangi, akiwa kiongozi wa shule la kisekondari la Amkeni ya Bwatsinge, anahakikisha hali hii.
Kuna maji ndani ya vituo vya masomo cercle scolaire ya Miobwe, hiyo jambo ni tangu zamani, paka sasa hiyo jambo inaonekana.
Ni mikakati gani iliyowekwa kutatua tatizo hili? Mukangi anaeleza hapa.
Tumefanya kwanza kazi kidogo, tunakusanya maji ya vula, hiyo inatusaidia kwa kufanya usafi wa vyumba vya masomo. Na wakati hakuna vula, tunashuka mabondeni kwenda chukua maji kule tumia kwa usafi wa masomo.
Ukosefu wa maji shuleni inaweza kuwa chanzo cha magonjwa kwa watoto, kama anavyoeleza Daktari Kombi Benjamin kutoka kituo cha afya cha Kirumba.
Na wakati maji inakosekana, tujue ya kwamba katika shule tutaona watoto watakuwa wagonjwa. Tunapowapeleka kwenye hospitali, watakapowapima wataona wamekuwa na hiyo ambayo tunasema maparasitosis ama magonjwa ya minyoo. Watakuwa na hiyo ambayo tunasema fever typhoid, watakuwa na kila aina ya magonjwa yale ambayo yanatokana na kutokuwa na maji katika maeneo kama.
Mukangi anahamasisha shirika za kiutu na watu wenye moyo mwema kuwajea na msaada kama anavyoeleza.
Mtu yeyote wa moyo mwema ambaye anaweza saidia population scolaire ya cercle yetu ya Mio, yasaidie, kwani hiyo ni hitaji kubwa ndani ya vituo vya masomo.
Kirumba, kwa niaba ya RCLS, Volonte Kalindera, Habari za Mahali.
Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ndio mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida Habari za Mahali. Asante kwa kuifuatilia tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya ya jarida Habari za Mahali kupitia redio yako unayoipenda. Kwa heri.